Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni VOA Express, ikiwa ni siku ya Ijumaa, wanaita Wakristo Ijumaa njema, ambapo ni weekend inaingia, wakianza Wakristo na wengine duniani kote wakianza kusherehekea siku kuu ya Pasaka. Basi nawakaribisha kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Basi leo katika matangazo yetu tutakuletea yale tuliyokuandalia, ikiwa ni pamoja na msanii kutoka Kenya Mr. Seed pamoja na mwenzake, ambapo atazungumzia mengi kuhusu sikukuu hii ya Pasaka, na vile vile tutakuletea masuala kama vile ni nini kinavuma katika mitandao. Kwa hivyo ni mengi sana, pamoja na muziki na wapi kwingine, Patrick,
na katika jicho letu leo tunaangazia sheria ya Tanzania inavyoeleza kuhusu kudhalilishwa na kunyanyasa kingono kwa watu. Hebu tusikilize.
Sheria imejitahidi sana kuweka sheria ngumu sana juu ya watoto kufanywa vitendo hivyo viovu.
Haya ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia hivi leo, pamoja pia tutaangalia ni nini mmeeleza katika mtandao au kwenye ukurasa wetu wa Facebook katika masuala mbalimbali ambayo tumekuwa tukizungumzia. Na kama nilivyoeleza, ikiwa ni siku kuu ya Pasaka ambayo inaanza, mengi ambayo tutaangazia hivi leo yatahusiana na siku kuu hii. Na pamoja pia, na tuende moja kwa moja kabla ya kuingia mambo ya sikukuu, Patrick, tuende mpaka Mombasa kwake Salma Muhammad, ambapo katika hoja kwa hoja leo Wakenya wanatoa hisia kuhusu kufurushwa kwa wakili na mwanaharakati wa kisiasa Miguna Miguna. Hii ni habari ambayo tumekuwa nayo kwa karibu wiki nzima sasa, ambapo taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba bado yuko katika mji wa Dubai kule UAE, na aliondoshwa nchini Kenya hapo jana kwa mara ya pili katika kipindi cha miezi miwili. Lakini yamezungumzwa mengi, na mwandishi wetu Salma Mohamed amezunguka maeneo mbalimbali kukusanya maoni ya baadhi ya Wakenya. Je, wanasemaje kuhusu Miguna Miguna?
Serikali wamefanya jambo ambapo si sawa. Muguna amezaliwa katika Kisumu, kila familia yake, mandugu zake wote ni wa Kenya, na hakuna mtu anakuwa na birth certificate mbili. Kama nchi ya Kenya, ndio mara ya kwanza mimi kusikia ya kwamba mtu awe na birth certificate mbili. Muguna alisaliwa kwetu na ni Mkenya. Huko uzunguni Muguna alienda kutafuta riski. Hata ikawa alienda kwa njia ambapo si sawa, lakini alienda kutafuta riski. Hatujawahi ona ulimwengu mzima mtu yenye ameenda kutafuta riski anarudishwa huko ati huko ndio kwao. Kwa hivyo serikali yetu hapo hawajafanya jambo la maana.
Umetuliza juu ya Miguna Miguna, lakini hatuna mtu anaitwa Muguna Muguna Kenya. Kwa hivyo mwenzangu anafaa kujua ya kwamba shida tulionayo na Miguna Miguna ambaye amejiita generali. Na ukiwa unaitwa generali inamaanisha kuna kitu kiko nyuma yako. Generali inaonyesha ni mtu anaongoza vita. Kwa hivyo kuna wapiganaji nyuma ambao ndio wale wanamjua kama Muguna Muguna. Na hao ndio wanatuletea shida, ndio wanasababisha Miguna apate shida.
Kila mmoja ana haki yake, hata kama Muguna alifanya makosa. Ndio Muguna anaweza kuwa kibinadamu alifanya makosa. Lakini koti yetu iko.
Mwenzangu ambaye ameshangia amesema Miguna Miguna alitoka hapa atikwenda kutafuta riziki. Amejicontradict mwenyewe. Ayo mesema hata kama alitoka hapa kwa ubaya. Kwa hivyo huyu ni mtu mbaya, hatumhitaji Kenya.
Lakini makosa ya Muguna ni nini? Kama kukulisha baba kiapo ndio makosa ya Muguna, wakamate Raila, alafu basi wakamate Muguna, kwa sababu Raila ndiye alikula kiapo. Hata Uganda wakati ule Obesi alikula kiapo. Obesije ndiye alikamatwa. Hawakukamata wakili, hawakukamata nani? Ni Obesije mwenyewe ndiye alikamatwa.
Sasa kama unapokuwa wewe ni general wa kundi ambalo ni haramu, na Miguna Miguna awe treated fairly, apelekwe kotini, afanywe treatment nzuri, tutalaumu kwa nini kuna Alshababu wamefanya vituko vikubwa. Na kwa sababu NRM wanataka kupindua serikali ya Kenya kwa kutumia nguvu, na Miguna Miguna amesema yeye ni general na hamtambui mheshimiwa Uhuru na Ruto, anawaita despotic government, vile vile wamfanyie pia despotic de-immigration.
Tunaomba generali arudishwe mara moja. Wacha mambo ya kurudi, generali arudishwe, kwa sababu generali sisi hatujaona makosa ya generali.
Ah, hata wacha huko, hata angepelekwa mkaribu na mbinguni, asilete shida Kenya. Kwanza ni criminal kwa kuattempt kuswear Raila in kama nani katika katiba yetu haijulikani, hata hafai kuwa katika Kenya.
Hata wasingempeleka kule Dubai, wangempeleka kule Taliban huko Afghanistan, Kabul, huko ndio kuna majenerals wengi. Kama mheshimiwa Raila amekubali kutoa mkono kwa mheshimiwa Uhuru, tumepata utulivu, mbona Miguna Miguna aanze kutuondolea tena ule ushikamano na utangamano, atuletee tena fujo katika nchi hii?
Muguna aletwe hapa, astakiwe katika nchi ya Kenya, sheria ya Kenya ifanye kazi. Kama ni kufungwa, Muguna afungwe katika nchi yake.
Mtu wa sampuli hii ni mtu hatari sana kuliko ukoma na ndui na ukimwi kwa pamoja, hafai kuwa katika taifa hili.
Haya ndiyo maoni ya baadhi ya Wakenya kumuhusu Muguna Muguna. Jamaa moja hapo anamuita Muguna Muguna.
Hata kumbadili jina, wengine wanamuita Minguna Minguna. Alafu inavyoonekana ni mjadala mkali, kuna hisia tofauti.
Ni mjadala mkali sana.
Kuna watu ambao wanamuunga mkono na wengine ambao kabisa wanampinga kabisa.
Na unajua jana jaji huyu Odunga kule katika mahakama kuu alitoa aliagiza kwamba wale ambao walikuwa wamewaita pale wajiwasilishe mahakamani, Fred Matiang'i, Gordon Kihalangwa, na huyu mwingine ambaye ni mkuu wa polisi Boynet, kwamba watozwe faini ya 1,200, yani 200,000, na zile pesa zitolewe kwenye
mshahara wao.
Lakini kuna watu wanateta sana kusema kwamba hiyo faini ni kidogo sana kwa hawa jamaa. Hawa jamaa wanapata mamilioni ya pesa kwa mwezi mmoja.
Watu wanasema ni pesa kidogo, lakini basi ndio hivyo.
Haya, twende wapi?
Na Patrick, tutoke huko Kenya basi tuangalie, tuelekee huko Tanzania ambapo ni katika jicho letu. Kama nilivyozungumza hapo awali, tunaangazia sheria ya Tanzania inavyoeleza kuhusu kudhalilishwa au kunyanyaswa kingono kwa watoto, hususan wasichana. Tujiunge na mwandishi wetu Lucy Patrick huko Dar es Salaam, atueleze amezungumza na nani.
Ni kualike msikilizaji kwenye jicho letu, na hapa niko na mwanasheria ambapo yeye anazungumzia upande wa kisheria zaidi pale endapo mtoto atakuwa amenyanyaswa kijinsia. Sheria inasemaje? Karibu.
Mimi naitwa Maulid Mohamed Kikondo, ni mwanasheria na wakili wa mahakama kuu ambaye nimekuwa nikishirika na kesi za watoto katika nchi ya Tanzania kwa muda mrefu kidogo. Kuhusu swala la watoto kunyanyaswa kijinsia, ili ni swala ambalo linakuwa lina pande nyingi sana, kwa sababu upande wa kisheria, sheria imejitahidi sana kuweka sheria ngumu sana juu ya watoto kufanywa vitendo hivyo viovu. Kwa mfano, sheria inatoa adhabu kali sana kwa watu wote wanao thibitika kufanya matendo hayo. Kwa mfano, inasema mtu afungwe maisha, na kama ikitokea sio kufungwa maisha, basi afungwe miaka 30. Na pia sheria inatoa kwamba ukiangalia kile kifungu cha 130 mpaka 131, vifungu vyote vinaongelea juu ya mambo hayo ya ngono. Lakini vifungu hivyo vinaongelea mpaka kwamba akiwa mtoto mdogo akifanywa na mtoto mwenzie, yani mtu mwenye umri wa miaka 18 kushuka chini, basi kama yule mtoto ni kosa lake la kwanza, basi yule mtoto apewe adhabu ya viboko, na kama ni kosa la pili, basi adhabu itaongezeka kidogo, na ikiwa ni kosa la tatu na haonekani kwamba wanasema ni recidivist, yani mtu ambaye harekebishiki, basi na yeye pia aweza fungwa maisha. Kwa hiyo kwa upande wa sheria, sheria imejitahidi sana. Lakini sasa kinachotokea, mambo haya yanaendelea, ni kwamba tumekuwa na jamii ambazo sisi wenyewe tunakuwa na tabia ya kufichiana siri sana. Kwa mfano, unaweza kukuta jambo amelifanya mjomba, lakini jamii haiwezi kutoka mbele, kwa sababu mara nyingine mahakama ili iweze kupata ushahidi wa kutosha, na kwa makosa ambayo ni makubwa kama hayo, na iweze kumhukumu yule mlengwa, basi mahakama inahitaji ushahidi ambao unakuwa hauachi shaka, anasema the proof should be beyond reasonable doubt. Kwa hiyo utakuta mtu anashtaki, mzazi analalamika, lakini vikao vya kifamilia vinakaa, vinamuomba, mwisho wa siku hata kama yeye ameng'ang'ania, wale mashahidi wa msingi hawatokei mahakamani, basi inapofika mwisho, mara nyingine mahakama inalazimika kumwachia huru. Kwa mfano, ukiangalia sheria ya ushahidi ya mwaka 67, kifungu cha 127, zamani inapotokea mtu labda amebakwa, amefanywa ngono, ilikuwa inalazimika kwamba kuwe na ushahidi unao collaborate ule ushahidi, yani ushahidi mwingine utilie nguvu ule ushahidi.
ushahidi. Lakini sasa hivi sheria ilibadilishwa kwamba ikiwa tu mahakama itamwamini yule mtu wa ushahidi, hata kama yeye mwenyewe ndio victim, basi sheria itafuata mkondo wake. Na pia hata kama yule anayetoa ushahidi ni mtoto, bado sheria inasema kwamba kama mahakama itamwamini kwamba anachosema ni kweli na ni kweli tupu, basi sheria itamtia hatiani yule mtu aliyofanya. Kwa hiyo ukiangalia katika nchi ya Tanzania, upande wa sheria zimewekwa vizuri sana. Lakini sasa sheria pekee yake kuwa vizuri sana bado haitoshi kama jamii nayo haiongezi nguvu na haibadili mitazamo. Na mara nyingine utakuta wazazi kosa limetokea, lakini baada ya kumpeleka hospitali akapimwa, unakuta labda mtu ameshaogeshwa, amesafishwa au amekaa siku mbili nyumbani. Kwa hata ukienda hospitali ushahidi unaopatikana unakuwa ni mgumu sana kuweza kutosha kumuunganisha.
Hapa tunakuwa hatuna la ziada kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Shukran sana Lucy Patrick, ukiwa hapo Dar es Salaam. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sekunde chache zijazo tutaangalia yaliyojiri kutoka chumba chetu cha habari.
Raia mmoja wa Palestina ameuawa na mwingine kajeruhiwa mapema hii leo katika shambulio la kombora lililoendeshwa na jeshi la Israel karibu na mji wa Khan Yunis. Shambulio hilo limefanyika saa chache kabla ya maandamano makubwa yaliyopangwa kufanywa na Wapalestina. Gazeti la Jerusalem Post limefahamisha kwamba watu wengine 20 walijeruhiwa katika matokeo mengine. Hasia hizo zinatokea wakati raia wa Palestina wamejenga kambi katika vitongoji vitano vya eneo la Gaza Strip, na wamesema watasalia kwenye eneo hilo kwa muda wa wiki 6.
Watu wasopungua 17 walifariki na wengine 36 wakajeruhiwa katika ajali ya basi iliyotokea jana usiku katika mkoa wa Igdir mashariki mwa Uturuki. Gazeti la serikali la Anadolu limeeleza kwamba basi hilo lilipata ajali kwenye barabara kuu ya mkoa wa Igdir. Lilikuwa linabeba wahamiaji kutoka Afghanistan, Pakistan na Iran walioingia Uturuki kinyume cha sheria kupitia kwenye mpaka kati ya Iran na Uturuki. Basi hilo lilikuwa na uwezo wa kubeba abiria 11, lakini lilikuwa limebeba zaidi ya watu 50, limeeleza gazeti hilo la Anadolu.
Na wizara ya mambo ya nje ya Russia imewaitisha leo baadhi ya mabalozi wa nchi zilizofukuza wanadiplomasia wa Russia ili kuwaelezea upinzani wa Russia dhidi ya hatua hiyo na kuwafahamisha hatua za kujibiza zilizochukuliwa na Russia. Hayo ni baada ya Russia kutangaza jana kwamba itawafukuza wafanyakazi 60 wa ubalozi wa Marekani kama jibu baada ya Marekani kuwafukuza maafisa 60 wa Russia ikiwashtumu kwamba wanaendesha shughuli za ujasusi kwenye ardhi ya Marekani. Russia imetangaza pia kwamba itafunga ofisi za ubalozi mdogo wa Marekani katika mji wa St. Petersburg. Na Marekani kupitia waziri, naibu waziri wake wa masuala ya kidiplomasia, imelaani vikali hatua hiyo ya Russia.
Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewaambia mkutano wa Umoja wa Mataifa hapo jana kwamba Marekani inaelekea kutekeleza malengo yake kulingana na makubaliano ya kuhifadhi mazingira ya mji wa Paris, licha ya kuwa Rais Trump alisaini hati ya kuiondoa Marekani kutoka kwa makubaliano hayo. Mwaka wa 2015, wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, Marekani ilijiunga na mataifa mengine 200 duniani na kusaini mkataba huo wa mjini Paris ambao unadhamiria kupunguza kiwango cha carbon dioxide, gesi nyingine chafu, na kuongezeka kwa joto. Endelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Popote unapotusikiliza, msikilizaji, nilikueleza hapo mwanzo kwamba tunaangalia masuala kuhusu Pasaka, ambayo ni sikukuu inayosherehekewa au inayoadhimishwa hususan na Wakristo duniani kote, wakati ambapo wanaeleza kwamba Yesu Kristo aliweza kufikishwa pale kwenye mlima panajulikana kama Golgotha, Patrick. ambapo waliwekwa kwenye msalaba wakiwa watatu, na ni sikukuu moja ya sikukuu kubwa
kwa sikukuu muhimu wa sana kwa waumini wa Kristo wa dini Katolika
bila shaka. Na tukizungumzia hayo hivi leo, wasanii huko nchini Kenya, Mr. Seed akishirikiana na Masterpiece wanazungumzia masuala ya Pasaka na kutoa ushauri kwa vijana. Lakini kabla hatujazungumza nao, tuungane sasa na mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Adede. Karibu Liberty, tueleze pamoja na hao wasanii uliozungumza nao, ni nini kingine kinaendelea katika burudani, hususan ikiwa ni Ijumaa njema na weekend ya Pasaka kama tunavyoeleza?
PMJ, kama kawaida, Mombasa mji wa kitalii na mambo mengi zaidi yanafanyika. Msanii Victoria Kimani ambaye ana makao yake kule Marekani na pia nchini Nigeria atakuwa anapiga show kubwa sana hapo kesho katika hoteli ya kitalii English Point akiwa na mwenzake kutoka Nigeria, Yemi Alade, ambao atakuwa anapiga show. Kumbuka Victoria Kimani amekuwa anapiga tour yake nchini Kenya kuweza kuhudumisha tu wasanii nchini Kenya kuhusu muziki yake ambayo amekuwa akiitoa. Sasa wanafanya mambo hayo huku kukiwa na watu wanaenda kuwatembelea watu wa ukoo baada ya kanisa, wengine wakijimwaya kule fuo za bahari kurajiachia tu kusikia raha. Lakini hapo kabla, hapo mapema, nilipata fursa ya kuzungumza na msanii Mr. Seed pamoja na Masterpiece nikiulizia tu kwamba siku hii ina umuhimu gani kwao na wao wanaichukulia vipi, na walikuwa na haya ya kusema.
Niko Mombasa msimu and niko na show on Sunday.
Ujumbe wako kwa vijana msimu kama huu ni gani?
Apart from kwenda kujirusha kwa fun, to respect you the fact that someone gave his life for you, ndio kwa live leo, ndio at least watu wakujue uko leo. So at least enda kanisa, at least pray, ambia God asante.
Mimi najua kama Masterpiece na gospel artist. Msimu hata si lazima uwe msimu peke yake, na kwa hivyo vijana waepuke sana na vitu ambazo tutapoteza kama madrugs na vitu ambazo ziwasaidii kwa maisha, wakue focus na maisha, waombe sana 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 umsimu.
Hao ni wasanii tu chipukizi wanaotamba sana, Mr. Seed pamoja na Masterpiece. Wao watakuwa wanatumbuiza katika makanisa mbalimbali usiku huu hasa sana Ijumaa njema hii na siku ya Jumapili wakati wa Jumapili ya Pasaka. Kando na hayo, waumini wa dini ya Katoliki wamekuwa wakizunguka kama ile ifahamike kama njia ya msalaba, wakiweza kuendeleza tu ujumbe huu wa kumtambua Yesu Kristo baada ya tukio hilo lililotokea, na kuweza hasusa na kutambulisha dini ya Ukristo. BMJ.
Naam, Collins, sijui kama nitaweza kukupata baadaye, manake ule wimbo tuko nao, nimefahamishwa na producer hapa kwamba ni mwanamuziki anajulikana kama Mr. Seed, ambaye anashirikiana na yule mwanamuziki maarufu msichana mwanamke kutoka Nairobi, huyu Size 8. Sijui kama huyu Mr. Seed ni huyo ambaye umezungumza naye.
Naam, ni yeye ambaye nimezungumza naye. Kwa sasa ndipo amekuja kutambulisha mziki huo na kupigia debe. Kando na hayo, wanatarajia kuzindua msanii mwingine ambaye anajiunga na kundi lao. Kumbuka Mr. Seed amekuwa akiimba pamoja na msanii mwingine aliyefahamika sana, Bahati, ambaye pia naye anatamba katika muziki ya gospel vile inavyofahamika huko nchini Kenya.
Basi natuwaeleze wasikilizaji kabla hatujapata ngoma hii inayofuata kwamba unaweza pia kupata mengi zaidi. Tumefahamishwa kuna hafla nyingi zinaendelea, burudani za kila aina katika miji ya Kampala, Kinshasa, kule Kigali, Bujumbura, na hata Dar es Salaam wakati huu wa msimu wa kuadhimisha sikukuu ya Pasaka. Popote pale ulipo msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Tuompate sasa huyu msanii anajulikana kama Mr. Seed akishirikiana na Size 8, wimbo unafahamika kama
ni mwimbo unaitwa Simba ya Yuda.
Wa Yuda. Twende kazi.
Mr. Seed again.
Na Size 8.
Producer Paulo.
Simba wa Yuda na guruma. Aliguruma Batimayo kipofu wakaona, tena akaguruma mama aliyetokwa na damu akapona.
you know aliguruma kaburini kifo kikakosa mana tena akaguruma Mr. CBN kaona mwangaso tararara.
Sometimes I feel like I just wanna sing
na 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 na
ananifanya ni feel so good inside
tararara.
Sometimes I feel like I just wanna sing
na 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 na
ananifanya ni feel so good inside. I
Simba wa Yuda na
shida zitakwisha lini, anaguruma bora umwamini, njia zake na zetu tofauti.
Aliguruma ekaluni pazia ikapasuka, aliguruma barini mawimbi yakapoa,
aliguruma
wa Yuda anaguruma anasema huyu ni manake Yesu Kristo katika wakati huu wa Pasaka. Matangazo haya msikilizaji yanarushwa moja kwa moja mubashara, wengine wanasema mubashara kupitia pia ukurasa wetu wa Facebook, na kama umeona hiyo ngoma hapo moto sana
ndio
wakisherekea kuhusu
ni katika kusherekea siku kuu ya Pasaka tu. Na tuwajulishe tu kwamba wasikilizaji wetu katika kipindi cha Live Talk tutaendelea kuzungumzia kuhusu siku kuu ya Pasaka, maelezo maana ya Pasaka na namna wananchi kutoka sehemu mbalimbali wanajiandaa kusherekea Pasaka.
Naam, jiunge naye Harrison Kamau na Patrick Ndwima na huyu mwenzangu ambaye tuko naye sasa hivi hapa studio kuweza kupata mengi zaidi. Unaweza pia kupata kutuma salamu kwenye kipindi cha leo cha takriban saa nzima katika matangazo yetu ya jioni. Na sasa tukiachana na masuala ya Simba wa Yuda kuguruma, basi tuende mpaka Mombasa tumpate huyu nafahamishwa ni mwana blogi ambaye producer nieleze vizuri anaendeleza taswira ya Mombasa katika kama katika ushauri hivi leo. Basi tumpate mwenzetu pale Mombasa atueleze mengi zaidi.
Kwa majina naitwa Jamila Hassan, niko na blog yangu inaitwa Life in Mombasa. Nilianzisha mwaka 2014. Nilikuwa nikiona sana kwa habari kila kitu ni negative news, ni habari si nzuri habari ya Mombasa. Nikasema lakini mimi naishi Mombasa na Mombasa kuko safe, ni kuzuri na tuendelea kuishi, kwa nini watu hawaji tena Mombasa? So nikaanza nikachukua kamera nikaanza kupiga picha kuonesha watu ile Mombasa ambao watu hawajui.
Kwa ufupi yani unaelezea watu nje kuhusu Mombasa.
Kuhusu Mombasa. Mwanzo kwa nikatuko Instagram nikapicha hii Mombasa hii nini. Kisha rafiki yangu akaniambia chukua website uanze kuweka picha na uandike yani ma story.
Kwa hivyo yani chanzo haswa kilichokupelekea kuanzisha blog yako kama sikukosea ni kwa vile kulikuwa kuna habari mbaya zinazoenezwa kuhusu mji wa Mombasa.
Yes.
Na haswa ni katika wakati upi huo, wakati ambao kulikuwa kuna
sana ugaidi sana. Kisha pia ukiangalia kwa habari kama si like ugaidi, utaona wanaongea habari ya hizi mastori za kizamani za majini. Juu paka Kisauni amegeuka binadamu, vitu kama hizo hizo. Nikasema lakini kwa nini sisi Mombasa tunajulikana kwa hizi vitu?
Na pengine katika hii kazi yako pengine umepata changamoto zipi? Unajua kwa sababu wewe ni mwana blogu, labda pengine watu wameichukuliaje hii hatua yako uliyofanya, wameipokea vipi?
Mwanzo nilikuwa na changamoto kwa sababu watu walikuwa hawaelewi kwa nini nafanya. Kwa sababu sipati mapato yoyote kwa kifedha. Nafanya kwa sababu napenda Mombasa na nataka watu waone ile Mombasa mimi naishi. Sasa mtu kimwambia nipate information ama nisaidie, mtu hataki kwa sababu ona wampotezea wakati wake. Lakini nikawa naendelea mpaka leo.
Pengine tangu uanze kuandika hii blog ama uwe na hii blog, umekuwa na mafanikio gani ambayo umepata?
Okay, nimeshinda awards mbili. Nini association inaitwa Kenya Bloggers Association. Nimeshinda 2016 na 2017 Best County Blog. Nimepata kujua watu wengi kwa kila sekta Mombasa na pia eneo za nje. So kwa vijana hawa ambao wako nje, ukiona kuna kitu natakikana kufanywa na mwanasiasa ama mtu yoyote, wewe chukua hilo jukumu, ujaribu ufanye. Maneno hujui itafika mahali gani. Kijana yote ukitaka kufanya kitu, chukua ile jukumu uanze.
Ni mwanablogi huyo ambaye amezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed akitoa ushauri hapo katika kama huna kazi.
Ungana nasi kwenye kipindi cha Live Talk saa 1:30 saa za Afrika Mashariki na saa 12 saa za Afrika ya Kati. Leo tukizungumzia sherehe za Pasaka zinavyosherehekewa katika sehemu mbalimbali pamoja na kuelewa maana yake kwa kina. Tutakuwa na wageni wetu miongoni mwao viongozi wa kidini ili kuelewa zaidi. Unaweza kushiriki kwa kutuandikia kwenye VOA Swahili kwa Facebook.
Ni mjadala wa moja kwa moja. Patrick, wewe utakuwa na Kamau katika show.
Tutashiriki na Kamau katika mjadala huo kuhusu Pasaka.
Lakini kabla pia tumkaribishe Kamau hapa studio atuletee mambo yanayovuma kwenye mitandao jana au tumeuliza swali hata leo tumeendelea kuuliza hili swali, nini kifanyike kuzuia mauaji ya raia huko Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasemaje Patrick?
Naam, wengi tu waliweza kutoa hisia zao kuhusu swala hilo ambalo tumeweza kuliuliza jana. Huyu ni Gaston Dafra anasema kama shetani iko hapa duniani, mauaji na vita vitakoma. Hao watu wanaofanya mauaji ni watumwa wa shetani na kutaka kutawala vizuri, anapenda auwe ili mamlaka iwe mikononi mwake. Huyo ni Gaston Dofra.
Naye Stanley Kiplimo anasema viongozi wa Muungano wa Afrika wanafaa kuanzisha mazungumzo ya kutafuta amani kule DRC. Naamini chanzo ya shida hii ni madini ya nchi hiyo. Viongozi wa nchi wakiongozwa na Rais Kabila, wale wa upinzani, kanisa na taasisi mbalimbali wanafaa kuketi na kujadiliana.
Mwingine anaitwa Herman Canisius, huyu amezungumza katika lugha ya Kiingereza lakini acha niweze kutafsiri katika lugha ya Kiswahili. Anasema Kabila lazima aachie ngazi mara moja ili amani iweze kupatikana huko Kongo.
Ni baadhi tu ya yale mnazungumza kwenye mitandao. Karibu Harrison Kamau, nini kingine wanazungumzia kwenye mitandao ya kijamii?
Asanti BMJ Muridhi na mwenzangu Nduwimana. Sasa lililo chapa vyombo vya habari sasa ni wana diplomasia kati ya Marekani na Russia. Kama inavyojulikana ni kwamba Russia, Marekani imewafukuza baadhi ya mabalozi ya wana diplomasia wa Russia kutokana na madai kwamba Russia ilimpatia sumu mmoja wapo wa majasusi wa kitambo bwana Skipol pamoja na binti yake wakiwa Uingereza. Sasa Russia imechukua hatua ya kusema kwamba pia itafukuza wanadiplomasia zaidi ya 60 kutoka Marekani.
Imejibiza maki milipisa kisasa.
Sasa watu wengi wamezungumza, wanasema je, sasa swala hili la wanadiplomasia kuwafukuza na makosa yalikuwa ni makosa yanayohusiana na mtu mmoja, itakuwa ni mchezo wa hapa wa vuta ni kuvute hadi lini? Sasa kwenye Twitter wanasema kwamba ni mchezo gani huu? Yaani mataifa badala ya kuhusika na matatizo muhimu yanayokumba watu wake ni mambo ya kufukuza wanadiplomasia tu. Hili halitatatua lolote, anasema Alison Green kwenye Twitter. Shirika la habari la CBS linasema kwamba wanasema kwamba inaonekana Russia inachukua hatua zaidi ya Marekani. Wanadiplomasia 60 kweli ni wengi zaidi kwa wakati mmoja. Huku naye wanasema kutilia mtu sumu ni hatia wala sio swala la kidiplomasia. Kwa hivyo wanasema kwamba halitasuluhisha lolote kuwafukuza wanadiplomasia. Kutilia mtu sumu ni hatia. Kivyake ni hatia, iwe ni swala la kidiplomasia au la, halifai kufanyika kwa yote ule. Na kuhusu swala la Miguna Miguna naye unajua kwamba yuko bado kwenye uwanja wa ndege wa Dubai, amekataa kusafiri na anasema labda arudishwe nchini Kenya. Lakini mwana blogi ambaye ni maarufu sana, najua unamfahamu, Robert Alai, anamshauri Miguna, anasema kwamba aonyeshe uadilifu na heshima kwa serikali, kwa kuwa kuna masuala muhimu ya kuzingatia kuliko yeye. Anasema mambo yote hayawezi kusimama iwe ni ni wewe tu tunazungumzia,
kuna
mambo
yatakumbukwa huyo kwa upande wa ODM
akatoka na
akatoka akaingia upande mwingine.
Matthew Zagumba anasema kuwa hakuna anaweza kupokonya Miguna haki zake. Ni baadhi tu ya mambo
mtandaoni. Sana kama unaona muda ndio unatupa kisogo na ni mengi yanayozungumziwa kwenye mitandao. Msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo katika VOA Express Ijumaa ya leo. Ukianza kusherekea Pasaka, tunakutakia weekend safi. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Tumshukuru pia mwelekezi wa kipindi na vile vile wote waliofanikisha matangazo haya pamoja na Jafari Mjasiri. Kwa heri ya kuonana.